newydd dda i chi gyd. Oherwydd mae tua 4 mis ers i ni gael cyfarfod yn gorfforol, a mae hynny yn rhyfeddol pwy feddylia. Ond dyna fo, da ni'n gorfod delio hefo'r hyn da ni'n gorfod i wynebu, a da ni'n gorfod gwneud y gorau o'r sefyllfa sydd hefo'r ffaint. Ond dwi'n eithriadol o falch o gael eich cwmni chi bore yma. Mae'n hyfryd cael dod i addoliad fel teulu Iesu Grist. A da ni'n gwybod i fod o'n brofiad arbennig i gael cyd addoli. Mae Duw wedi dweud fod yr ysbryd glân hefo ni mewn ffordd arbennig a bod ni'n cael arbendis arbennig pan da ni gyda'n gilydd fel pobl Iesu Grist. Felly, croeso mawr iawn. Da ni'n dilyn y rheola o hyd, pawb i fisgo i fwgwd. Cyffyrddwch cyn lleiad o bethau a sydd bosib, ac yn y diwedd allwn ni gymdeithasu 2 fedr oddi wrth yn gilydd yn y maes barcio y tu allan. Felly fyddwn ni'n helchu allan ar ddiwedd y gwasanaeth er mwyn y llnau a chlirio y ganolfan. Ond croeso mawr iawn i bawb ohona chi. A dwi am ddarllan salm i chi, a gewch chi ddarllan y salm yn dawel. A mae'r salmydd yn dweud, bloeddiwch, cenwch yn llafar i'r arglwydd. A dyna da ni'n neud y bore yma. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd, yr holl ddaear. Addolwch yr arglwydd mewn llawenydd, dewch o'i flaen a chan. Gwybyddwch mai'r arglwydd sydd yw, ef a'n gwnaeth a eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd. Y mae gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. A mae 2 beth yn cael ei awgrymu pam da ni'n dod i dir arglwydd, i bresenoldeb yr arglwydd. Dewch i mewn i'w byrth a diolch. Os gynnwch chi ddiolch yn eich calon bore yma wrth i ni gychwyn addoli. Dewch i mewn i byrth a diolch ac i'w gynteddau a mawl. Os gynnwch chi fawl bore yma i Dduw am ei gariad yn yr arglwydd Iesu am y bendithion da chi wedi derbyn. Pam ddylian ni wneud hynny? Oherwydd da yw'r arglwydd. Y mae gariad hyd byth a'i ffyddlondeb. Felly mae'n deitha ni gnewch hyn, a mae'n dweitha ni hefyd pam da ni yn addoli. Oherwydd da yw'r arglwydd ac y mae gariad hyd byth. Dewch i ni gydweddio. Plygwch pen, ceiwch eich llygaid, a myfyriwch ar yr arglwydd bendigedig. Dad, diolch o galon am gael dod yma y bore yma i daddoli di. Diolch arglwydd ar ôl 4 mis o beidio cyfarfod gyda'n gilydd yn dorfol fel hyn, yn bod ni yn gallu dod o'r diwedd. Ar hyn da ni am ddigwydd yn ystod y cyfarfod syml yma, di dy fod ti yn y canol, ti ydy'r both i'r olwyn, ti yn yr arglwydd Iesu Grist ydy'r pen, a ni ydy corff yr arglwydd Iesu. A da ni am lawenhau yno ti. A da ni am ddiolch i ti, a da ni am dyfoliannu di fel mae'r salmydd yn annog. Oherwydd da ni'n gwybod mai da yw yr arglwydd, a fod y ffyddlondeb di am byth bythoedd, beth bynnag sydd yn digwydd yn yn hanes ni. Boed yn iechyd, boed yn af iechyd, boed yn haint, mi wyt ti'n ffyddlon, mi wyt ti'n driw. Ac yn Iesu Grist, fe wyddom dy fod ti yn caru ni a chariad anorchfygol a di-ddiwedd. Helpa ni drwy'r ysbryd glân i yr oedfa yma, nid i fod yn ddefod wag, ond i fod yn oedfa fyw o addoliad dilys a di-ffiant, oherwydd mae ti yw ein Duw, yn greawdwr, yn gynhaliwr, ac yn achubydd. Derbyn mawl criw Ebenezer, derbyn mawl addoliad eglwysi, Caerdydd a Chymru a'r byd mawr crwn, oherwydd da ni'n dathlu. Yn dathlu yr atgyfodiad yn dathlu y creu, yn dathlu bod yr ysbryd wedi dod. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Da ni am gael tri emyn y bore yma. Mae'r cynta yn Halleluja, o'n i eisiau cychwyn ar nodyn cyffroes, Halleluja, mae e'n fyw, Martin Geraint. Yr ail emyn ydy emyn sydd yn cael ei ganu gan Arwel ac Eleri. Na i esbonio chydig cyn i ni wrando ar honno. Ac yna yr ola ydy saif ein gobaith i gyfeiliant y pedwarawd llinynol. Fe felly, dowch i ni addoli drwy gyfrwng Halleluja, mae e'n fyw.
Deffrwch, deffrwch, mae na reswm i ddathlu. Mae ddeiad bob pechod yn enw yr Iesu. Y groes, roedd y waed i yn llifo. Ond ar y trydydd diwrnod mi godaeth di eto. Mae gen ti bwer dros farwolau, yno ti y mae ein gobau. Halleluja, mae Crist yn fyw. Halleluja, pob clod i ddiw. Halleluja, fe gadw ni. Halleluja, amen. Codwch, codwch, mae na reswm i sefyll. Mae'r gelyn wedi colli'r frwydyr, mae Crist wedi ennill. Y bydd, lle roedd ei gorfef yn gorwedd. Y gareg wedi rolio i ffwrdd i agor drws tra gwyddol def. Mae gen ti bwer dros farwolau, yno ti y mae ein gobau. Halleluja, mae Crist yn fyw. Halleluja, pob clod i ddiw. Halleluja, fe gadw ni. Halleluja, amen. Halleluja, 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 amen. Halleluja, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, my Christ and Bill. Hallelujah, for God he knew. Hallelujah, the God.
A dyna pam bod ni yn addoli ar y Sul ynde, oherwydd bod Iesu Grist wedi atgyfodi. A nid unwaith y flwyddyn ar Sul y Pasg, da ni'n dathlu'r atgyfodiad. Ond pam mae Crisnogion yn dod at yn gilydd, un o'r rhesymau ydy mae Iesu Grist yn fyw. Mae o wedi concro marwolaeth, mae o'n frenin, mae o yn teyrnasu. Dwi am fynd â chi i Efengyl Mathew ac i bennod 18. Ac yn ystod yr siliad dwytha yn y pregetha, pedair pregeth, dwi wedi bod yn dilyn y llunin arian yma o ostyngiddrwydd mawreddog neu addfwynder grymus. Yr rhinwedd rhyfeddol yma dan ni'n gweld y natur Dyw yn Iesu Grist ac yn yr Efengil Grisnogol. A bora yma, dan ni'n dod at y bumed pregeth ar olaf sydd yn parhau ar yr un testyn. Ond mi fyddwn ni'n edrych ar y cam nesaf, sef yn bod ni fel eglwysi ac fel Crisnogion i fod yn bobl sydd agostyn ni ddrwydd grymus. A dyma'r darlleniad, Mathew 18 ac adnod 1:14. Dau benawd yn y fan yma, y pwysicaf yn hirnas, ylunefol, a stori am y ddafad aeth ar goll. Mathew 18. Bryd hynny, daeth y disgyblion at Iesu a gofyn, pwy ydy'r pwysica yn hirnas yr unefol? Galwodd blentyn bach ato, a'i osod yn y canol o'i blaenau, ac yna dywedodd, credwch chi fi, os na newidiwch chi fod fel plant bach, fyddwch chi byth yn un o'r rhai mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Felly, pwy bynnag sy'n gweld ei hun yn fach fel y plentyn yma, ydy'r pwysica yn heirnas yr unefol. Ac mae pwy bynnag sy'n rhoi croeso i blentyn bach fel yma am ei fod yn perthyn i mi yn rhoi croeso i mi. Ond pwy bynnag sy'n gwneud un o'r rhai bach yma sy'n credu yno fi bechu, byddai'n well i'r person hwnnw gael maen melin wedi rwymo am ei wddf ac iddo foddi yn eigion y môr. Gwair sawl sy'n achosi bobl eraill bechu. Mae temtasiynau yn siŵr o ddod, ond gwair sawl fydd yn gwneud y temtio. Os ydy dy law neu dy droed yn gwneud i ti bechu, torra hi ffwrdd a'i thaflu ymaith, mae'n well i ti fynd i mewn i'r bywyd newydd wedi danafu neu'n gloff, na bod a dwy law a dwy droed yn chael, a chael dy daflu'r tân tragwyddol. Ac os ydy dy lygad yn gwneud i ti bechu, tyna hi allan a'i thaflu hi ffwrdd. Mae'n well i ti fynd i mewn i'r bywyd newydd gyda dim ond un llygad, a bod dwy gen ti a chael dy daflu i dan uffern. Gwnewch yn siŵr eich bod chi ddim yn edrych i lawr ar un o'r rhai bychan yma. Wir i chi, mae'r angylion sy'n ei gwarchod nhw yn gallu mynd i bresenoldeb fy nhad yn y nefoedd unrhyw bryd. Beth ydych chi'n feddwl? Meddyliwch am ddyn a chant o ddefaid ganddo, a bob un ohonyn nhw'n crwydro i ffwrdd. Oni fyddai'n gadael y 99 ar y bryniau ac yn mynd i chwilio am yr un sydd ar goll. Credwch chi fi os daw o hyd iddi, mae'r un ddafad yna'n rhoi mwy o lawenydd iddo na'r 99 wnaeth ddim mynd ar goll. Yr un fath dydych tad yn y nefoedd ddim am unrhyw un o'r rhai bach yma gael ei colli. A dyna ni'n diolch i Dduw am ei air y bore yma. Rwan ta'n ni sôn yn bod ni'n mynd i wrando ar emyn sy'n cael ei ganu gan Arwel ac Eleri. Mis yma, mae cwmni Sain wedi ailgymysgu yr gerddoriaeth yma ac wedi ei ryddhau o. Tap oedd o'n wreiddiol wneud gan Arwel ac Eleri nôl yn yr 80au pan oeddan nhw ym Machynlleth. A mi allwch chi brynu yr canuion yma ar iTunes ac hefyd ar wefan Sain. A mae'r gan yma'n yn harwain ni un gweddi y bore yma. A ti'n awrendi gweddi'r gwan.
Thank you.
yn harwain ni i weddi. Felly, dowch i ni glygu pen a chydweddio. Arglwydd mae hi mor braf cael dod at yn gilydd ar ôl yr holl fisoedd i gael addoli a chael cydnabod a datgan na pobl Iesu Grist ydy ni. Teulu, Dyw, gardd, Dyw. Da ni'n mynyddo i betha na phobl eraill yn bennaf, ond yn bennaf yn eiddo i ti yn Iesu. A da ni'n plygu'n penna o dy flaen yn ymwybodol o dy bresenoldeb, a fod hwnnw'n bresenoldeb sanctaidd a glân a pherffaith. Ac yn yn nerth ac yn yn hyddiant yn hunan, does gynnon ni ddim hawl i sefyll yn y hesenoldeb y Dyw byw. Ond yn dy gariad, mi ti di trefnu ffordd i ni ddod ata ti drwy Danwyl Fab. A da ni'n gwerthfawrogi fod drws agored trwyddo ef i mewn i'r nef i ni. Da ni'n gwerthfawrogi yn bod ni'n gallu daddoli, yn gwerthfawrogi yn bod ni'n gallu gweddio ger dy fron ac yn fwy syfrdanol, dy fod ti yn gwrando ar yn gweddia gwael ni. Diolch am allu nesu ata ti fel cynulleidfa y bore yma. Fe weddiwn trwy gyffyrddiad yr ysbryd glân, y byddi di yn tanio yn calonnau o'r newydd. I dy foliannu, i dy garu, i dy wasanaethu o wythnos i wythnos. Wyt ti yn yn adnabod ni yn well nag unrhyw un arall, a da ni'n gwybod da ni ddim yn gallu cuddio un dim oddi wrtha ti. Dim gair, dim gweithred, dim meddwl. Mae'r cwbl yn dryloiw i dy feddwl perffaith di dy hun. A da ni'n gwybod pa mor gry ydi arferiad yn yn hanes ni. Arferiad o fynd i rwla'n gyson, arferiad o beidio mynd yn gyson. A da ni'n gweddio yn ystod yr wythnosa nesa yma y bydd pobl yn teimlo'n saff i ddod i addoliad. Y byddan nhw'n sylweddoli mai cymuned dy bobl di gyda'i gilydd fel hyn ydy yr eglwys. Nid cadw defodau arglwydd, ond bod yn rhan o gorff byw sydd yn addoli a dy wasanaethu di yn gyson. Da ni diolch eto am gael cyfarfod fel cynulleidfa. Braint yw cael cymdeithas gyda'r saint, na welodd neb. Rhywbeth arbennig ydy hyn, arglwydd. Nid i nerthu eglwys Ebenezer, eglwys yn gyffredinol, i ddyfnhau yn cariad tuag ata ti, i ddyfnhau yn bywyd ysbrydol, i ddarllan dair, i weddio yn ddyddiol, a nid i fywiogi yn gwaith ni yn ystod y misoedd nesaf yma. Bo ni'n blino'r ieithu yr hyn, da ni fod i wneud a'i gyflawni, i wasanaethu dy deyrnas di yma yn y gymuned yng Nghaerdydd. Be wyt ti, arglwydd, am i ni wneud wrth i ni agor o'r newydd? Be wyt ti angen i ni bwysleisio? Pa weithgaredda wyt ti am i ni ddal atyn nhw? Pa weithgaredda newydd wyt ti am i ni datblygu? Da ni'n agor yn eglwys a'n calonau i ddylanwad a doethineb yr ysbryd glân, fel yn bod ni'n cyflawni dy waith di yn effeithiol fel eglwys. A da ni am gyflwyno pobl a sefyllfaoedd i ti. Da ni parhau i gofio ac i weddio ynglyn â Covid-19. Da ni'n cofio am y cleifion, y rhai sydd wedi colli anwyliaid. Da ni yn gweddio dros y brechiadau sydd yn cael eu dosbarthu ac yn diolch amdanyn nhw. Da ni'n diolch i ti am y gwasanaeth iechyd ac am bawb sydd yn gweithio o fewn i'r gwasanaeth hwnnw ac am y gwaith glew maen nhw wedi gyflawni dros y flwyddyn a mwy diwethaf. Da ni'n sylweddoli fod y cyfnod yma wedi bod yn cyfnod eithriadol o anodd i rai. Yn gaeth i'w cartrefi, yn colli i gwaith, ansicrwydd ynglyn ag arian yn dod i mewn i gynnal i teuluoedd. Rhai wedi bod yn isal i ysbryd ac o dan y don ac y methu ymdopi ar hyn sydd wedi digwydd. Ac fe cyflwyno'n hwy oll yn dyner iawn i ti y bore yma. Bydd yn agos atyn nhw, cryfha nhw yn ei gwendid, iacha nhw yn ei salwch, goleua nhw yn ei tywyllwch, fel eu bod nhw'n cael ei adfer, ei iechyd ac ei sicrwydd. Da ni'n cofio am y tlodion ac am y gwledydd tlawd sydd yn cael mwy o strach i ddelio hefo'r haint yma. Dyn nhw'n cael y brechiadau, does na ddim gwasanaeth iechyd. A da ni'n gweddio bydd gwledydd cyfoethog yn hael wrth rannu adnoddau, wrth rannu moddion a'r brechiad gyda'r gwledydd hyn, fel yn bod ni fel un dynoliaeth sydd wedi creu gen ti yn gorchfygu yr feirys hwn. Da ni'n cofio am yr etholiadau sydd yn dod ym mis Mai ac yn cyflwyno yr gwleidyddion i ti. Da ni'n cyflwyno'r gwleidyddion yma yn Senedd y Cymru. Yn diolch am yr arweiniad da ni wedi cael gan Mark Drickford yng nghyfnod yr haint. A da ni'n gweddio ar fai y chweched y bydd gwleidyddion cydwybodol, onest, medrus o bob plaid yn cael ei ethol i'r Senedd. Fel yn bod nhw'n gallu gweini ar genedl y Cymru mewn ffordd addas yn ystod y blynyddoedd sydd yn dod. A chliw yn gweddi dros holl wleidyddion gwledydd Prydain, da ni'n gofyn y byddi di yn rhoi crebwyll a doethineb a miniogrwydd meddwl a gonestrwydd iddyn nhw gyd yn eu calona i weini cyfiawnder yn yng gwledydd ni. Ac wrth gloi yn gweddi dair y bore yma, da ni'n cyflwyno'n gilydd, yn cyflwyno'n teuluoedd i ti, yn cyflwyno'r teuluoedd hynny sydd hefo plant mân a phlant yn yr ysgol a'r frwydr maen nhw wedi weld yn ystod y flwyddyn diwethaf. Da ni'n gweddio arglwydd dros yr ysgolion wrth iddyn nhw ailagor yr tymor yma, dros y prif athrawon a'r athrawon a'r gweinyddwyr, y bydd yr ysgolion yn fan diogel lle bydd y plant unwaith eto yn gallu tyfu a phrifio o ran cymeriadau a datblygu yn eu haddysg. Clyw yn gweddi, oherwydd gofynnwn yn enw Iesu Grist, a nai adrodd gweddi'r arglwydd gewch chi ddeuti yn eich calon. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler y dewyllus, ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A ffaid andwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Mae dal yn chwythig, dydy. Da ni isio canu. Da ni'n edrych ymlaen at y diwrnod, fyddai'n gallu dweud, Dowch i ni gyd ganu yr emyn yma hefo'n gilydd. A dwi'n edrych ymlaen at y diwrnod y byddai'n gallu deud, gawn i wneud y casgliad. A fydd pobl yn gallu cymysgu, a fyddai'n gallu edrych ymlaen i ddeud, ac ar derfyn yr oedfa, mi fydd paned, a gewch chi aros i'n gymdeithasu ac i sgwrsio hefo yn gilydd. A gobeithio yn fuan, os fydd pethau'n parhau fel hyn, ac os Dyw a'i mynd, y cawn ni wneud hynny yn fuan iawn. Da ni'n colli yr holl bethau yma, oedd ni'n cymryd mor ganiatal. Ac un peth mae Covid wedi ddysgu ni, ydy peidiwch cymryd pethau'n ganiatal. Mae'r ei hun yn cofio yr emyn, cyfrwch eich bendithion bob yn un ac un. Ond bod ni'n derbyn bendith a da ni'n deud arglwydd, da ni'n diolch i ti am y panad yma. Diolch i ti am y sgwrs efo'r ffrind yma. Diolch i ti am bryd o fwyd. Da chi fo? Mae'n dysgu ni peidiwch a cymryd bendithion yn ganiatal. Rwan ta, dwi eisiau mynd at y bumed bregeth yn yr gyfres ma o gostyngeiddrwydd mawreddog. Ac yn y fan yma dwi yn cloi y gyfres sydd wedi bod yn rhedeg. Y syniad yma neu'r egwyddor yma sydd trwy'r Beibl ar ei hyd o fod grym Dyw, fod grym Iesu Grist, fod grym yr Efengyl yn cael ei yfynegu mewn gostyngeiddrwydd ac addfwynder a chariad. Nid mewn trais, nid mewn awdurdodi, nid mewn sodro pobl yn ei lle. A fod yr Efengyl yn rhyfedd oherwydd bod ei grymu yn yr addfwynder yma sydd yn niw. Mae o'i weld yn natur Dyw, yn ill Dyw o weithredu, yn ill Dyw o feddwl. A mae Eseia 55 yn dod, a mae Dyw yn dweud, nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi, ac nid fy ffyrdd i yw eich ffyrdd chwi, bydd yr arglwydd. Mae'r byd yn gweithredu mewn ffyrdd arbennig, ac yn meddwl bod hyn i'n ffyrdd iawn, a mae Dyw yn dweud, gwrandwch, mae'n ffyrdd i wahanol. Mae meddwl i'n wahanol a mae'n bwysig eich bod chi'n sylweddoli hynny fel dynoliaeth a bod ni'na fel Cristnogion yn sylweddoli. Mae ffyrdd a meddwl Dyw yn wahanol i'r hyn da ni'n dybio sydd yn ffyrdd a meddwl derbyniol. A drosodd a drosodd yn y Beibl ac yn natur ac yng nghymeriad yr arglwydd Iesu ac yn yr hyn mi oedd Paul yn ei ysgrifennu, da ni'n gweld yr addfwynder grymus yma yn cael ei ddatgan a'i weithredu. Bedair pregaeth cynt, os da chi ddim wedi clywed nhw. Os da chi eisiau clywed nhw, maen nhw ar Facebook, maen nhw ar y pod, maen nhw ar SoundCloud. A fedrwch chi wrando arnyn nhw i gyd eto. Mae Tudur wedi gosod nhw yn eu trefn, mewn ffeil neu plygell, ar eu pennau hunan. I chi allu gwrando ar rediad y pregetha. Bregeth gynta oedd yn bod ni'n gweld hyn yn yr Hen Testament. Da ni weithiau'n meddwl, o, mae Dyw yn wahanol yn yr Hen Testament ac yn y Testament Newydd. Ddim o gwbl. Mae o'n gyfnod gwahanol, mae o'n fynegiant gwahanol tan i'r arglwydd Iesu ddod. Ond cymrwch chi y creu ynda. Ar ddechrau Genesis, mae o'n mynegi mawredd a grym creadigol Dyw, yn galw y greadigaeth i fod. Ond ochr yn ochr â hynny, ychydig adnodau'n ddiweddarach, mae'n sôn am ofal Dyw dros i gread a'i greaduriaid. A'i fod o'n gofyn i bobl, i ddynoliaeth, afag efa, i edrych ar ôl y greadigaeth. A da ni'n gwneud llanast, o'n i ddim. Ond yn y dechrau mae Dyw yn deud hynny. A da ni'n gweld addfwynder Dyw yn y berthynas hefo dynoliaeth ag adag efa. Mae siarad efo nhw, mae'n poeni amdani nhw. Mae'r grym a'r addfwynder, reit ar ddechrau'r Beibl, yn hanes Genesis. Yna mae'r proffwydi yn dweud mae Meseia'n mynd i ddod. A sut un fydd y Meseia? Bachgen a annwyd i chi. Mae baroed i chwi. Mae'r grym yn y bregus pan fydd o'n dod. Fydd o ddim yn dreisgar. Fydd o ddim yn mynnu ffordd. Ond fydd o fel bachgen yn cael ei eni. Ac ar ysgwydda person yma. Ydych chi'n gweld yr ysgwydda? Mae o drwyddi draw yn y Beibl. Ac yna Eseia eto 53. Mae yna ddarlun yn Eseia 53. O'r gwas sydd yn dioddef. A darlun ydy o'r Meseia. A mae'r Iddewon o hyd yn cael trafferth ymdopi efo Eseia 53. Oherwydd fod y darlun yma o rywun yn dioddef sydd yn dod â iachawdwriaeth a iechyd sydd yn dod â teyrnas Dduw. Yn yr ail breges, mi oeddwn ni wedi cyrraedd Sul y Blodau. Ac yn y fan honno, mae o'n amlwg yn dydy. Brenin, Iesu, yn dod i mewn i Jerusalem ar gefn ebol asyn. Mab Duw yn dod i fwrlwm y Pasg yn Jerusalem ac yn ostynedig. Nid yn fawrfrydig, nid yn filitaraidd, ond yn ddi amddiffyn ar Sul y Blodau. Y gostyngeiddrwydd mawreddog. Trydydd preges oedd Croesbren Calfari. A nes i bregethu i Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. Yn dilyn yr un trywydd mewn gwirionedd. Sef bod Duw yn y groes wedi gorchfygu y drwg a'r tywyllwch a pechod a teyrnas y tywyllwch yn y digwyddiad rhyfeddol hwnnw. Drwy fod i fab o'n marw ar groes drosta ni. Byn i fydd hyd angau, ie, angau ar groes. Nid yma ffordd y byd, bo chi'n dioddef er mwyn bod yn fuddigol. Ond dyma di ffordd rhyfeddol Duw. Ac yna'r Sul y Pasg y bedwaredd breges, pwysleisio fod yr atgyfodiad yn dangos gostyngeiddrwydd mawreddog Duw i fod o'n drech na trais a chreulondeb ac anghyfiawnder a grym y byd hwn a phwerau'r tywyllwch a fod Iesu Grist yn codi yn fyw ac yn rhydd ac yn fuddigol. A nid yna ydy ffordd y byd. Ond i pethau ddim yn gorffen yn y fan honno. Oherwydd wedi'r esgyniad, da ni'n gweld y nodwedd yn cael ei mynegu a'i dysgu i ddisgyblion Iesu Grist. Ac yna trwydda ni fel eglwysi a Crisnogion. I fod y nodwedd o'n cymeriad ni, a'n ffordd ni o weithredu, y mae addwynder a gostyngeiddrwydd a pharodrwydd i wasanaethu. Wel, pam oedd hi'n deud hyn? Gai awgrymu neu ddau o bethau wrth symud ymlaen. Peth cyntaf, di esiampl Iesu Grist i hun. Iesu'n dweud, dwi wedi dod i'r byd i wasanaethu, nid i gael fy ngwasanaethu. Mae'r mawr yn y byd yn cael pobl i weini arnyn nhw bethau hefyd, ond dyma'r person pwysica yn y byd, Mab Duw, yn dweud, dwi wedi dod i'ch gwasanaethu chi. A da ni'n sefyll yn syfrdan yn dweud, mae hwn mor wahanol i ffyrdd y byd. Mab Duw yn byw yn syml iawn, yn cael ei eni'n glawd, yn cynorthwyo eraill, yn iachau cleifion, yn amddiffyn y gwan, yn golchi traed y disgyblion, yn marw drosta ni ar y groes. A mae Paul yn dweud, peidiwch bod am y gorau i fod yn bwysig, nac yn llawn ohonoch chi'ch hunan. Byddwch yn ostynedig a pheidio meddwl eich bod chi'n well na phobl eraill. Meddyliwch am bobl eraill gyntaf yn lle dim ond meddwl amdanoch chi'ch hunain. Dylai'ch agwedd chi bod yr un fath ag agwedd y Meseia Iesu, y gostyngeiddrwydd mawreddog. Ac yn ymddygiad Iesu, da ni'n gweld hyn. Peth arall yn ail, mae Iesu'n yn dysgu ni am hyn. Yn Efengyl Marc, mae o'n dweud y geiriau yma, nawfed bennod, dyma nhw'n cyrraedd Capernaum. Pan oedd yn y tŷ lle roedden nhw'n aros, gofynodd Iesu'r disgyblion, am beth oeddech chi'n dadle ar y ffordd? O wnaeth neb ateb. Roedden nhw wedi bod yn dadla pwy oedd y pwysica. Eisteddodd Iesu lawr ac alw'r deuddeg disgybl ato ac meddai wrthyn nhw, rhaid i'r sawl sydd am fod yn geffyl blaen ddysgu mynd i'r cefn a gwasanaethu pawb arall. Gosododd blentyn bach yn y canol o'i blaenau, yna cododd y plentyn yn ei freichiau a dweud wrthyn nhw, mae pw bynnag sy'n rhoi croeso i blentyn bach fel yma am ei bod yn perthyn i mi yn rhoi croeso i mi. A mae pwy bynnag sy'n rhoi croeso i mi yn croesawu'r un sydd wedi fanfo ni. Oedd y disgyblion yma na, pwy ohono ni ydy'n pwysica? Mae yna ddeuddeg ohono ni. Mae rhai ohono ni yn uwch na'r gweddill ohono ni. Mae Iesu'n rhoi lot mwy o sylw o fi. Chi'n mae'n siarad lot efo fi a mae'n tynnu fi o'r neill di. Pwy ohono ni ydy'n pwysica? A dyma Iesu'n dweud, pwysica ydy'r rhai sydd yn olaf, ydy'r rhai sydd yn gwasanaethu, ydy'r rhai sydd yn addwyn. A mewn gwirionedd, mae mor wahanol i agwedd y gymdeithas, dydy. Dydy cymdeithas ddim yn deud hynny'n gyffredinol. Byddwch fel plentyn. Mae'n cymru plant, dydy Iesu, a rhoi nhw'n y canol. Ac yn deud, mae eisiau chi fod fel plentyn. Yn eich diniweidrwydd, ac yn eich ffydd, ac yn eich dibyniaeth. Ac felly, da ni fod tuag at Dduw. A dwi'n credu bod ni'n cael anhawster, nid yn gymaint i dderbyn hyn, ond i weithredu hyn. Mae'r theori yn gret, da chi'n meddwl? Da ni'n gallu gweld hyfrydwch y theori gan Dduw a chan yr Iesu. Ond mae gweithredu fo o fewn i gymuned eglwys a deud, does na neb yn bwysicach neu gilydd yma yma. Does na neb yn bwysicach na'i gilydd yn Ebenezer. Da ni'n gydradd pawb ohona ni. A da ni yma i wasanaethu yn gilydd. A nid cael yn gilydd i'n gwasanaethu ni. A wedyn mae hwn yn y herion i weld sut eglwys yda ni. Sut da ni'n meithrin y syniad yma o ofal aelodau dros a thuag at i gilydd a'r ffordd da ni wasanaethu yn gilydd. Gos mae yna rhywbeth yn ynghalon ni, a dwi'n twbio ynghalon rhai pobl sydd weithiau eisiau bod yn bwysig. Eisiau bod yn geffyl blaen. Eisiau cael clod. Eisiau cael pobl i wasanaethu. Ond mae Iesu mor glir yn dysgu. Y mawr ydy'r bach. Ac y bach ydy'r mawr, y gwasanaethu ydy'r rhai sydd yn flaenaf yn y gymdeithas grisnogol. A Iesu'n dweud, rwyf yn rhoi chwi o'r chymun newydd, carwch eich gilydd fel y ceraes i chwi. Felly rydych weithiau garu eich gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. Da ni garu yn gilydd. Da ni fod i ofalu am yn gilydd. A mae'r byd sydd ddim yn credu tu allan i edrych ar gymuned yr eglwys a dweud, hei, mae yna rhywbeth special yn fama, mae yna rhywbeth hyfryd. Mae yna ofal, mae yna gariad, mae yna gonsyrn ymhlith y bobl. A da ni angen meithrin o, oherwydd i fod o'n ran o'n tystiolaeth. Mae Iesu yn addfwyn ac yn ostynedig ei hun. Mae Duw yn addfwyn ac yn ostynedig. A da ni'n ddisgyblion, fel disgyblion i'r Iesu, i fod yn addfwyn ac yn ostynedig. Felly mae Iesu'n dysgu hyn. Mae dyma nodwedd ei deyrnas a nodwedd ei bobl. Ar hyn mae Beibl yn ei ddysgu yma, yma mae grym. Mae yna rym yn yr addwynder. Mae yna rym yn y cariad. Mae yna rym yn y gostyngeiddrwydd. Ond mae rym gwahanol i rym y byd. Ac eto yn rym sydd yn ennill y dydd yn Iesu Grist. Dyma di mawredd yng ngolwg Duw. A mae yna ddamcaniaeth gan ddiwinyddion cyfoes. Pam fod Cristnogaeth mor llwyddiannus heddiw ymhlith y clawd ac mewn gwledydd fel India a China a chyfandir Affrica a De America. A maen nhw'n dweud, mae'r efengil Gristnogol yn llwyddiannus yn y mannau hynny, gyda'r clawd, oherwydd fod y clawd yn fwy tebygol o gredu, nid oherwydd fod y clawd yn fwy tebygol o gredu mewn unrhyw beth, ond oherwydd mae trwy'r bregus a'r diymhongar a'r gostyngedig mae Duw yn gweithio. Ac felly mae yna lwyddiant yn India a China a cyfandir Affrica a de America. A phan mae Cristnogaeth yn dod i awdurdod ac yn llwyddo yn wleidyddol ac yn cael grym cymdeithasol yn ei meddiant, mae'n colli gyfeiriad. A fel da ni wedi gweld yn Ewrop y degawdau dwytha yma, da ni'n gweld y dystiolaeth Cristnogol yn edwino. A mae'n rhyfedd, os na ddim byd newydd dan hael, mae'r diwinyddion diweddaraf yn sôn am y pethau hyn. Ond pam nes i baratoi'n rhithawd ymchwil degawdau yn ôl, ond i'n studio pam fod cyrff Cristnogol weithiau yn tyfu ac yna yn lleihau. Ac yna gymdeithasegwr, a mae disgwennu llyfr mawr efo llwyth o dudalenna, Werner Stack, Sociology of Religion. A dyma sgrifennodd o yn ei lyfr. Mae'n sôn am sectarians y fama wrth gyfeirio at cyrff crefyddol bach ac nid sectarians yn yr ystyr wleidyddol. The upward movement of sectarians in the scale of prosperity and the correlated downward movement in the scale of rebelliousness is so general that it may justly be called a mass phenomenon. There is something in sectarianism itself which leads via worldly success to the decay of sectarianism. Lle da chi'n meddwl am y methodistiaid cynnar fel sectarianism? Da chi'n meddwl am Annibynwyr y 1810 fel ffurf grisnogol o sectarianism? A be mae'n dweud ydy mwyaf lwyddiant bydol a chyfoeth maen nhw'n gael, lleia'n byd y mae i llwyddiant a'i argyhoeddiad grisnogol. A'r rhyfedd iawn fe sgrifennodd John Wesley rhywbeth tebyg, da chi'n bod, ganrifoedd cyn Werner Stack. A dyma sgrifennodd John Wesley.
Wherever riches have increased the essence of religion, the mind that was in Christ has decreased in the same proportion. Religion must necessarily produce both industry and frugality, and these cannot but produce riches. But as these riches increase, so will pride, anger and love of the world in all its branches. Da chi'n gweld, nid trwy y grymus, y cyfoethog, yr awdurdodau gwleidyddol a militaraidd y mae Duw yn dewis gweithio, ond trwy'r gwan, a'r bregus, a'r bobl hynny sy'n gwasanaethu. Dyna mae o wedi wneud drwy'r ysgrythur i gyd, Hen Testament, Testament Newydd, a mae'n rhyfeddol sut mae'r Cenedl Israel wedi goroesi, sut mae'r Efengil wedi ffynnu. Sut ydyn ni'n mynd i wasanaethu yn gilydd o fewn i Eglwys Iesu Grist? Sut ydyn ni'n mynd i wasanaethu pobl o'n cwmpas o fewn i'n cymuned? Yn ôl Iesu, yn y fan yma mae'n grym ni, mewn parodrwydd i wasanaethu yn ddiymhongar, mewn gostyngeiddrwydd mawreddog. Dyma ffordd Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Er mwyn i enw, Amen. Thank you.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fydd o gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.